Elsker du denne podden? Gjennom Acasts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I poddbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Jeg heter Henrik Fossedal og over gjennomsnittet interessert I toppidrettsutøvere. Hvem disse gjennomtrente menneskene som offrer alt for å bli best? Hvordan kom de seg der de I dag? Og hvordan det å leve store deler av livet sitt I en toppidrettsboble? I denne podcasten håper jeg å få svar på nettopp dette. I tillegg skal jeg finne ut mer om det enorme presset de lever under, de viktige relasjonene og de små, små marginene mellom skuffelse og lykkerus. Jeg skal rett og slett komme på innsiden av toppidrettstilværelsen. Velkommen til toppidrettsboden.
Føles ut som om ingen andre enn oss ville at vi skulle vinne VM, og så klarte vi det allikevel, og det var stort. Og jeg grua meg da veldig til å ringe den nye sjefen og egentlig si at bilen hans, den kan du kaste I søpla.
Dagens gjest en fyr som elsker å kjøre fort. Han begynte med motorsport allerede når han var 4 år gammel, og siden den gang, ja, det har ikke vært tvil om at det bak rattet han hører hjemme. Han ble den andre nordmannen til å vinne et rally-VM etter Petter Solberg, og I tillegg til dette så har han vunnet NM I rally 4 ganger. Altså denne mannen her, han elsker å ha klampen I bånd, og ikke minst hoppe flere titals meter I bil. Altså jeg tror aldri jeg har sett noen bli så lykkelig som han her når han svever gjennom luften. Og det en sann glede å kunne ønske hjertelig velkommen til deg, Mats Østberg.
Tusen takk for det.
Og gratulerer så mye med seier I Ungarn. Hvor gøy det å stå på podiet der og sprøye folk ned med champis?
Nei, det føles alltid veldig bra å vinne selvfølgelig. Så det jo det som målet hver gang vi starter, og det alltid fint å ende helgen på den måten.
Vi har jo et fast åpningsspørsmål her I toppidrettspodden, og det hva toppidrett for deg?
Toppidrett for meg, det jo selvfølgelig å drive idrett på det høyeste nivået som går an å gjøre. Og det jo selvfølgelig alltid mulig å drive idrett på høyt nivå, men helt på toppen. Det krever ekstra mye forberedelser. Ikke minst må man være ekstremt villig til å gjøre det ekstra arbeidet som skal til. Jobbe med detaljer, ny utvikling, nye måter å jobbe på. Jeg ser også for min del, etter å ha vært idrettsutøver I mange, mange år, at det å prøve nye ting og tørre å forske på nye ting og finne nye måter å jobbe på, det har vært veldig, veldig viktig for min del. Så det kanskje min definisjon på toppidrett, at man hele tiden utvikler seg og at man gjør det som skal til for å vinne.
Jeg var jo inne på det innledningsvis her, men jeg har jo sett et par klipp av at du hopper langt I bil. Hvor lenge har du elsket det, og hva det du synes så gøy med det?
Nei, det har jo alltid vært en morsom del av det å kjøre rally, at det jo en del naturlige hopp inne på skogen, og dem ønsker jeg jo å utnytte så godt som mulig. Så jeg tror det bare den følelsen av å hoppe med bil, det føles egentlig så unaturlig at... At etter hvert da, så har jeg blitt mer og mer vant til det og har lyst til å hoppe lenger og lenger. Så det har blitt en sånn liten nisje innad I idretten min, hvor jeg på en måte kaller det hobbyen oppi alt det profesjonelle, det her å hoppe litt ekstra.
Hvor langt det lengst du har hoppet da?
Ja, det var et godt spørsmål. Jeg har vel I hvert fall hoppet over 60 meter ved et par anledninger. Blant annet Rally Finland jo et veldig fint sted å hoppe langt I, så der har vi jo flere hopp inne på skogen hvor vi hopper rundt 60 meter, og det jo et stykke med bil.
Ja, det langt. Hvordan det sånn rent konkurransemessig da? Det fordel å hoppe så langt som mulig?
Nei, det kommer litt an på hoppet selvfølgelig, og hvor man på etappa og hva som skjer etterpå, men jeg tror ikke det noe ulempe å gjøre det. Grunnen til at man kanskje roer litt ned på hoppa ofte, det jo at man kan ødelegge bilen når man lander, for det jo en stor påkjenning på bilen. Men det har alltid gått bra, så jeg har fortsatt det gode å ødelegge bilen på et hopp, så da kan man alltid pushe grensene litt lenger.
Jeg har jo, jeg så at du hadde hoppet over 60 meter i bil, og det jo helt vilt. Og for å sette det litt i perspektiv da, så har jeg laget meg en liten liste på tre punkter. Ja, for å liksom egentlig vise hvor vilt dette er. Første punktet, det at du har hoppet flere meter i bil enn bredden på hjemmebanen til Fredrikstad fotballet.
Ja, det jo et stykke ned.
Ja, det jo noe å ta med seg. Og så det, hvis vi skulle plassert hoppet ditt inn i en skihoppkonkurranse da, så kunne ikke vi plassert deg i liten bakke. Da måtte du ett knepp opp, og du måtte konkurrere i klassen mellom bakke.
Ja, det ikke verst. Nei, du... Jeg har skiflyvning som mål neste gang da.
Ja, det blir neste. Og siste, det hvis vi skulle målt hoppet ditt i Tesla, så ville du hoppet over 12 Tesla Model X.
Ikke verst.
Så det en liten sånn fin ting å ta med seg på, skrive ned på, nederst på CV-en.
Ja, en fotballbane på tvers, det kanskje den var stilig.
Ja, den så ja. Enklest å relatere til gjerne. Mm. Tror du kommer til å offre en liten tanke til deg neste gang du hopper i Rally Finland?
Det ikke så veldig lenge til Rally Finland, heldigvis, så da kan jeg jo klare å huske det fram til da. Mads Osberg's cars
on the way up the hill, the Citroën. Men du begynte jo med motorsport allerede når du var 4 år gammel, og da var det en tanke som slo meg. Altså, hvordan begynner man med motorsport i en alder av 4? Jeg trodde jo det eneste man kunne kjøre da var sånn radiostyrt bil.
Ja, altså jeg husker jo ikke dette selv engang, så det jo min far det da, som alltid har vært motorinteressert, og som også kjørte rally selv når jeg var liten, så... Det har nok mye med det å gjøre, at jeg hadde interesse for bil og fart og spenning, og så var jeg nok som barn, ga jeg nok ganske tydelig uttrykk for at jeg likte spenning. Jeg gjorde ganske mye gærent og pushet grenser ganske langt helt fra jeg var liten, så det var vel litt det å få, kanskje prøve å få testa litt hvor gæren jeg egentlig var, og om jeg kunne få noe ut av det, og jeg synes tydeligvis at det var veldig gøy å kjøre motocross da når jeg var 4 år. Som sagt, jeg husker absolutt ingenting av det, men det var nok veldig gøy for en 4-åring det.
Var det på en måte bestemt at det var motorsport det skulle bli, eller drev du med noen andre idretter også i barndommen?
Nei, jeg drev stort sett alltid med fotball, egentlig, så det var vel det som kanskje var drømmen når jeg var mindre. Egentlig også til faren min, tror jeg, sånn sett. Man blir jo gjerne påvirket av foreldrene sine, og min far var jo fotballspiller selv når han var ung, og var også leder i Moss fotballklubb på slutten av 80-tallet, så han hadde fotball veldig nært til seg, så det var vel kanskje det som var min og hans drøm når jeg var liten. Og det var det ganske lenge også, så det var egentlig mer tilfeldig at jeg havna inn i motorsport senere.
Stemmer det at du også har vært kartleser for din far?
Det stemmer, absolutt. Så det var vel det som var den tilfeldigheten, at han fortsatte å kjøre rally, og jeg på den tiden spilte fotball, men så tenkte vi at vi kan jo prøve å gjøre dette sammen, så jeg ble hans kartleser da, i 2 år, og likte jo rally veldig godt, og hadde jo veldig lyst til å begynne å kjøre selv da, når jeg så hvor gøy dette var.
Hvordan var det å være kartleser for sin egen far da? Og hvor gammel var du egentlig?
Nei, jeg var vel rundt 14 år når jeg debuterte som kartleser for han, og så var jeg ikke fast kartleser da, han hadde en annen fast kartleser, så jeg var med han i noen løp her og der, og så etter hvert fra jeg var 16 så ble jeg hans faste kartleser, og det var jeg frem til jeg var 18 da, så det var veldig lærerikt, jeg fikk jo muligheten til å lære rally fra innsiden, og det var en bra kurve og en bra del av starten for meg da.
Det er noen gang dårlig stemning eller noen ekstra utfordringer med far-sønn-forholdet?
Ja, det ble det absolutt. Jeg tror det er jo kanskje ikke oppskriften på et bra foreldreforhold å begynne å konkurrere sammen, og man skal være to om det enn Ja, som 16-åring så tenker man kanskje ikke helt klart og tydelig om alt, og kanskje litt forenkla noen ganger, så det ble jo noen diskusjoner da, og gikk det ikke helt som vi ønska, så var vi vel sure begge to, så det blir jo litt ekstra følelser involvert når man gjør det på den måten, men jeg har også veldig mange gode minner fra det, selvfølgelig.
Hvor tid var det du begynte å skjønne at det, på en måte, dette her er noe jeg elsker, og dette her er noe som jeg har lyst til å satse skikkelig på, vie livet mitt ditt til?
Nei, jeg tror først og fremst så var det å begynne å kjøre selv da, som var en greie, og det gjorde jeg jo når jeg var kartleser for han. Jeg begynte da med noe som heter utbildningsrally, eller juniorrally i Sverige, og så jo at jeg gjorde det veldig bra veldig fort. Så jeg hadde jo mye gode resultater, og så etter hvert, så når vi testa og trena, så fikk jeg lov til å bytte plass med pappa på test, da, og da, det var jo veldig, veldig gøy. Jeg så jo fort at jeg kjørte nesten like fort som han før jeg var 18 år, og da var det kanskje første indikasjon på at dette hadde vært gøy å fortsette med.
Ja, hvordan blir man egentlig en god rallyfører? Altså, hvordan trener man, og hva er hemmeligheten for å bli en god rallysjåfør?
Ja, altså, for min del så handler det jo veldig mye om å bygge opp erfaring og lære løp underveis, og på en måte få se hvordan notene var bygd opp og bli vant til farta i bilen. Så det var jo på en måte litt naturlig for min del, så det helt grunnleggende var jeg ikke bevisst på den gangen. Nå er jeg jo mer bevisst på en måte hva som er det grunnleggende. Og det er jo å få en forståelse av noter, og ikke minst det å kunne jobbe sammen med noen som er gode og som vet hva som skal til for å kjøre fort. Så må man ha et talent i bånn, og så må du være veldig, veldig flink til å overbevise folk om at du er god, og at de bør hjelpe deg med sponsorer og budsjett og så videre, for det er en økonomisk kostbar sport. Så det er en veldig sånn kompleks oppbygning i forhold til kanskje å bli fotballspiller eller andre ting, hvor man på en måte har ballen og kan trene seg selv. Den muligheten får du ikke i rally. Du må ha en bil, og du må ta lisens, og du må gjennom en hel del ting for i det hele tatt å kunne begynne og finne ut om du har talent og muligheten til å utvikle deg videre.
Ja, for hvor mye har, for å kalle det utstyrsdel i rally å si det, med en god bil og folk i ryggen og hele den biten der når man skal opp og fram?
Nei, det har veldig mye å si. Jeg tror helt i starten så har det kanskje ikke så mye å si. Det er jo forskjellige klasser du kan kjøre i som har forskjellige kostnadsnivåer. Så du kan jo starte med en gammel Volvo, og det var faktisk det jeg gjorde også. Jeg startet med en Volvo 740, som de fleste i dag ville hatt råd til å betale for, og som ikke kostet mye å konkurrere med. Så jeg startet jo på et veldig, veldig lavt nivå med en veldig billig bil som du på en måte bare trengte å vaske etter du hadde kjørt. Den var helt standard og så videre. Så det var også der jeg startet og kjørte i 2 år først, og som jeg utmerket meg og på en måte fikk mye oppmerksomhet fordi at jeg vant alle løpet jeg kjørte. Og det er noe som veldig mange kan klare å få til. Men jeg hadde jo i tillegg til det den backinga i ryggen, at jeg var kartleser for faren min som kjørte på det høyeste nivået i Norge, og jeg visste mye mer om hva som skulle til for å være bra da. Og det er jo kanskje den kunnskapen og det å ha en slags trener eller coach som er veldig uvanlig i motorsport i forhold til andre idretter. Vi har jo stort sett ikke det. Vi trener oss opp selv og lærer og feiler på egen hånd, og så skal man lære det sånn da. Så det å, i mine øyne har jeg sett det i etterkant, og har begynt også delvis selv å jobbe med coacher på forskjellige nivåer for å lære meg mer om det grunnleggende ved å være rallysjåfør da.
Du nevnte det litt i sted, men du kjørte jo ditt første rally som 16-åring i Sverige. Du lurer litt på sånn, når du sitter der, 16 år, hva tenker en 16-åring fra Moss da, som skal ut og legge klampen i bånd og bare gi full pinne?
Nei, det var en utrolig kul følelse. Jeg husker fortsatt det første løpet jeg kjørte. Så Det jo en veldig befrielse først og fremst for en ung gutt å kunne få kjøre på en vei som helt sperret, hvor du på en måte kan kjøre på begge sider av veien og trenger ikke ta hensyn til at du møter noen. Så jeg tror den følelsen av på en måte være helt fri i bilen og kunne kjøre så fort du ville, det var liksom det som var det kuleste med det der og da. Og som kanskje var ambisjonen også, at jeg bare skulle ha det gøy og nyte det. Og det var det som jeg hadde i huet den dagen.
Så lurer jeg på, når du ble 2 år eldre, så skulle du sikkert ta lappen på vanlig bil. Hadde Mats Østberg noen utfordringer med å bestå førerprøven her?
Nei, jeg hadde faktisk ikke det, men jeg var jo livredd for at jeg skulle ha det. Jeg hadde jo meldt meg på i et rally da i Norge dagen etter. Nei, ikke i Norge engang, i Tyskland. Dagen etter jeg kjørte opp i Norge, så jeg hadde oppkjøring og skulle kjøre da bil fra Norge til Tyskland og starte konkurranse i Tyskland. Så det var litt sånn, egentlig alt var lagt opp til at dette skulle gå, så jeg følte jo det presset var ganske høyt. Heldigvis så gikk det veldig bra. Jeg hadde tatt teoriprøven god tid i forveien, så det var oppkjøringen det sto på, og jeg visste at jeg kunne kjøre bil, så lenge jeg holdt nervene i sjakk, og det gjorde jeg.
Ja, det er godt. Det hadde vært litt kjedelig hvis den Tyskland-turen røk, for pappa måtte kjøre hele veien.
Ja, det hadde det, og vi hadde jo gått ut i media og sagt at det skulle debutere i det løpet og alt mulig, så det hadde blitt vel offentlig å prøve å finne en god unnskyldning på det. Mads Osberg's cars
on the way up the hill, the Citroën. Men har du et punkt i karrieren din der du så på en måte er sånn, nå er jeg en rallysjåfør, og nå har jeg klart det som jeg har jobbet så lenge for?
Ja, men ja, svaret på det er for så vidt ja. Jeg jobbet jo i flere år med å komme opp dit, og jeg tror nok jeg var en profesjonell rallysjåfør før jeg anså meg selv som det, som egentlig er litt trist å se tilbake på, for jeg burde ha innsett litt tidligere at jeg var veldig god og at jeg hørte hjemme i det gamet, men det var vel først i 2013 hvor jeg signerte min første profesjonelle kontrakt da, med Ford-fabrikken, som på en måte, det var den kvelden jeg innså at nå er jeg profesjonell rallyfører og skal være det i noen år fremover.
Vet du hva som gjorde at du ikke tenkte det før? Altså, er det selvtillit, eller er det at man hele tiden jager det som
skal komme? Jeg tror man glemmer å tenke på det, og så er det vel litt det at jeg hadde ansett det å være profesjonell rallyfører som å være signert med en fabrikk, og så det var jeg som hadde definert den målestokken selv. Men når jeg ser tilbake nå på hva jeg klarte å gjøre i de årene i forkant av det også, så er det å anse som veldig, veldig gode resultater og høyst profesjonelt levert. Da.
Og 7 år senere så ble du verdensmester i WRC2 som kartleseren din, Torstein Eriksen. Og hvis vi skal ta det først, og det er jo ikke sikkert alle som hører på denne podcasten her, vet hvordan oppsettet på et rally-VM er. Så hvordan blir man egentlig verdensmester i rally?
Nei, det er jo, vi kjører jo fulle sesonger, så et verdensmesterskap går over hele året. Vi kjører til vanlig. Rally-VM består av 12-14 løp årlig i hele verden. Og så er det i WRC2 så er det litt færre løp, det er 7 av de løpene som teller, så vi kjører 7 løp da i 7 forskjellige land, og så er det poeng fra resultatene da. Det er litt som World Cupen i langrenn eller ski, liksom. Det er ikke det ene løpet som er VM, men for oss så er det som World Cupen, hvor det er alle løpene legger sammen, så du må være best over et helt år da.
Det gjør også, jeg tenker i hvert fall at det gjør det som enda større prestasjon også, da, at du må prestere over så lenge. Det hjelper liksom ikke bare med en formtopp, men du må på en måte holde det gående.
Ja, absolutt. Du må holde det gående gjennom sesongen, og vi har jo også, vi kjører i flere forskjellige land, flere typer løp, og både på snø og grus og asfalt, så vi har jo forskjellige typer underlag, så man må egentlig mestre alt da, og det 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 jeg synes gjør rally veldig kult, at vi må prestere på alle typer underlag.
Har du et favorittunderlag?
Jeg liker jo veldig godt å kjøre på grus og snø selvfølgelig, men jeg, for det er det vi har vært vant til her fra Norge, men etter hvert som jeg har kjørt mer og mer i VM, så kjører vi også mye på asfalt, og nå liker jeg vel egentlig alt like godt.
Men i det VM-et skjedde ikke det også en regelendring underveis der som også ga litt utfordringer for deg, eller for dere?
Jo, det gjorde det absolutt. Det var jo korona som hadde slått til, og store deler av sesongen ble jo kansellert. Og som jeg nevnte i stad, så er det jo flere VM-runder enn det vi i VRC2 kjører. Sånn at vi skal kjøre alle de europeiske rundene, men så kan du også plukke løp utenfor Europa. Ett løp å kjøre. Mine konkurrenter hadde da kjørt det ene løpet utenfor Europa før korona slo til. Mens jeg skulle da kjøre et løp senere som var planlagt, og det fikk jo ikke jeg muligheten til, som gjorde at de korta ned fra 7 til 5 løp da, sånn at jeg skulle rekke å kunne kjøre alle løpene jeg også. Og jeg var ikke helt alene om det var et par andre stykker også. Men så kom vi jo i gang etter korona, og det la opp til da at det ble faktisk mulig å kjøre for min del av 5 løp, men for de sin del 6 løp, for de hadde jo hatt dette løpet utenfor Europa. Og det skulle jo da, ifølge reglene, være maks 5 løp. Det hadde blitt skrevet etter korona slo til. Men de andre var jo flertall, de som hadde kjørt 5 løp allerede, så de gikk sammen, og sammen med det internasjonale forbundet endret reglene til at det ble 6 løp da. For de hadde jo flertall i stemmene. Så det skjedde da etter at de hadde kjørt 5 løp. Så egentlig var de ferdige med sin sesong, og jeg hadde ett løp igjen som jeg skulle kjøre. Så det var en helt hinsides situasjon, for å si det sånn, som aldri skulle ha skjedd. Og i mine øyne en katastrofe at et internasjonalt forbund går med på å endre reglene som gir da en utfordrer et mindre løp enn alle andre. Men jeg må jo si det i etterkant at selv da med et mindre løp å vinne VM og slå alle sammen der i Italia, det gjorde jo følelsen enda bedre. For det føltes ut som om ingen andre enn oss ville at vi skulle vinne VM, og så klarte vi det allikevel, og det var stort.
Ja, jeg skulle til å si, det høres ut som det er litt på kanten, men det er jo ikke dekkende nok. Det er jo langt over, egentlig.
For meg så var det helt, ja. Det er noe av det mest merkelige jeg har vært borte i noen gang, så nå er det snart et år siden da, så det går an å se, eller det er ikke et år siden, men det er snart en sesong siden, så det går an å se tilbake på det med et smil, men det var ja, det var en merkelig opplevelse, men jeg skal også si det at det gjorde den VM-seieren betydelig større, sånn personlig for min del, enn det han hadde vært hvis det hadde vært plankekjør og ta med seg den VM-titelen hjem.
Det var vel helt åpent også før siste løpet, var ikke det? Det var i Italia.
Jo, det ble jo det. På grunn av denne regelendringen så ble det helt åpent, for det gjorde jo at jeg fikk 5 tellende, alle fikk 5 tellende løp, bare så det er sagt, men de andre fikk da muligheten til å forbedre sitt dårligste resultat. En mulighet som jeg ikke hadde hatt. Så det er jo helt... ja, nei, bare jeg prater om det, så kjenner jeg at jeg skjønner at det er mulig, for å si det.
Men alt er mulig. Før det løpet da, hva går gjennom hodet ditt, og hvor vanskelig er det da liksom å holde 100% fokus inn mot det man kan gjøre noe med da?
Jeg føler at det gikk veldig greit. Jeg fant jo ut av dette før nest siste løp, hvordan det var. Og så hadde jeg tekniske problemer i mitt nest siste løp, så jeg hadde følt vel egentlig at jeg hadde kontroll på det, selv om vi prøvde å stoppe den regelendringen. Vi ville at reglene skulle være som de hadde vært fra starten av. Så følte vi at vi hadde kontroll på det egentlig. Men i nest siste løpet så fikk vi tekniske problemer med bilen og tapte flere minutter. Og mistet egentlig kontrollen på VM etter det. Særlig hvis det da ble noe av den regelendringen, så, Det ble jo egentlig bare klart si en uke før det siste VM-løpet at da den regelendringen den tredde i kraft og ble gjeldende da fra det løpet. Så det gjorde det jo veldig tøft, men jeg vet det at når det øverste hold, når FIA bestemmer seg for at sånn er det, så er det sånn. Det er ikke noe mer å kjempe imot, så da blir det å fokusere på det vi kan gjøre noe med, og det er jo å vinne løp, og det kan vi jo egentlig. Så det var det som var vårt klare fokus, det var bare å vinne det siste løpet.
Og hvor deilig er det da å kunne kalle seg verdensmester, og hvordan egentlig dagene, ukene etter for en verdensmester?
De er overraskende like det de er før man har blitt verdensmester, så det er vel som alt annet stort som skjer, at det er veldig stort der og da. Og så fører selvfølgelig det å være verdensmester med seg noen hyggelige ting, og en del hyggelig oppmerksomhet selvfølgelig, men man kommer fort ned på bakken igjen og begynner å fokusere på nye oppgaver og nye mål, og det har vi gjort.
Hvordan synes du den biten er som toppidrettsutøver og hele tiden måtte fokusere på neste oppgave?
Nei, det er klart det jaget etter å hele tiden sette nye mål og gå inn i nye konkurranser, det er jo der hele tiden, og det er jo også en del av det å være toppidrettsutøver selvfølgelig, og man har aldri fri. Hodet er alltid et steg foran deg, og du jobber med nye detaljer og nye ideer hele tiden, så det er jo en del av dette livet, men det er også en del av det man trives med selvfølgelig. Men jeg kjente jo det spesielt kanskje når korona brøt ut, hvor vi fikk en tvunget pause, hvor vi på en måte ikke visste når vi skulle i gang igjen, annet enn at det ble en stund til, så må jeg si at det er kanskje første gangen i mitt voksne liv hvor jeg på en måte har lagt idretten litt død over en periode. Jeg fikk konkurransefri, og jeg visste ikke hva som var det neste jeg skulle jobbe med, så dermed var det ikke noe å fokusere på, og det var egentlig veldig deilig å få en sånn periode, men det var også en periode som på en måte minner deg litt på hvor godt det er å være toppidrettsutøver. Mads Osberg's cars
on the way up the hill, the Citroën. Du vant jo selvfølgelig verdensmesterskapet ditt sammen med kartleseren din. Hvor viktig er det med et optimalt samarbeid? For jeg skjønner at bra samarbeid er viktig, men hvor viktig er det med et optimalt samarbeid med kartleseren sin?
For meg er det i hvert fall veldig, veldig viktig. Jeg tror det er nok litt individuelt fra mellom utøvere. Noen ser jo på det som rent profesjonelt samarbeid, og at man på en måte ikke trenger en relasjon som er så god utenom, men for meg så er det veldig viktig at vi er gode kompiser, og vi har en veldig tett relasjon og trives i hverandres selskap. Jeg er jo mer sammen med Torstein enn det jeg er med kona mi og familien min, så sånn sett så er det ekstremt viktig for meg at jeg har det bra når jeg er ute og reiser, og at vi har det gøy sammen, så det har jeg satt veldig høyt i en kartleser, og så må jo selvfølgelig det sportslige fungere godt det også, og det gjør det jo. Vi er enige om hvordan vi skal jobbe og at vi skal være profesjonelle, så jeg tror vi har den samme driven og den samme motivasjonen til å utføre de oppgavene som skal til, og vi jobber veldig hardt begge to for å nå det øverste steget på ballen.
Hvor mye rekker du, eller bare se for det, når du ser liksom bilder fra innsiden av bil, så virker det veldig sånn kaotisk, og han sitter bare og snakker og snakker og snakker og snakker, og du utfører, eller liksom, hvor kort tid har man på å reagere på de meldingene man får?
Det er jo noe vi har trenet opp til å skje veldig fort da, så stort sett når stemmen til Torstein gir meg en beskjed, så reagerer jeg på den umiddelbart, så det gjelder jo absolutt alt vi gjør, så det er jo en treningssak hvor på en måte han instruerer meg hva jeg skal gjøre til enhver tid, og det foregår jo på tiendeler på sekundene hele tiden, så det går egentlig helt av seg selv. Vi har jo bygget opp et notesystem med kodeord og så videre som skal gi oss den optimale måten å kommunisere på, og jeg reagerer egentlig bare på hans ordre da.
Utnytter han det noen ganger i hverdagen også? At han bare switcher om til den stemmen, og så sender han deg ut på kjøkkenet? i minibaren?
Nei, ikke så mye det, heldigvis.
Det er både mye viktig å ha evnen til å slå av der også.
Ja.
Men når dere, hvor mye er dere, eller du med på å utvikle den bil som du kjører nå da?
Ja, det er jo det er egentlig 100% for å si det sånn. Det har jo vært mitt ansvar fra jeg signerte den jobben i VRC2 da, med Citroën. Så da har jeg ansvar for å utvikle bilen sammen med fabrikken selvfølgelig. Da. Så vi jobber jo veldig tett og er mye i Frankrike for å jobbe og utvikle bilen på alle underlag. Så vi bruker mye tid og energi på det, og det er jo det stort sett jobben er imellom løpet, det er å være nedover til Frankrike eller andre land og jobbe med utvikling av bilen.
Da prøver man da å optimalisere da for alle typer underlag og føre og gjøre et best mulig skikket for en hel sesong?
Absolutt, det er det som er målet vårt hele tiden, så vi har jo etter hvert lært styrker og svakheter med bilen og jobber da med å forberede bilen til de forskjellige løpene, så ja, der var han tilbake. Han får bare fise forbi her i bakgrunnen.
Ja, vi får bare, det er for litt den elever med, at det er litt, ja, det er litt bra for Måns i bakgrunnen.
Sånn er det å være hjemmeværende far imellom løpene, det er... Jeg elsker jo det også, så...
Det er en del av toppidrettstilværelsen, det er jo ikke.
Det er det, absolutt. For meg så er jo familie veldig viktig, og det å ha tid med familien, så jeg setter det veldig, veldig høyt. Og jeg er veldig sånn som skrur av rally. Med en gang jeg har konkurrert, så har jeg en fri periode hvor jeg kobler helt ut, så det er selvfølgelig tid med familien høyeste prioritet.
Men vi kan jo ta litt det da, med familie og rally. For rally, det er jo en idrett som innebærer en viss risiko. Er det noe de hjemme tenker på? Er det noe du tenker på, selvfølgelig ikke når du kjører, men sånn ellers?
Ja, det er jo for så vidt det, men det er jo et tema som vi ikke snakker veldig ofte om, fordi at vi føler at det ikke er nødvendig, selvfølgelig, men jeg har jo... Sikkerheten er jo ekstremt god, og det er veldig få ulykker, og sånn at vi har jo selvfølgelig vært igjennom det og pratet om det både med kona mi på et tidligere tidspunkt, men også med Måns, da, sønnen vår, som er 4 år nå og begynner, og han skjønner jo hva jeg driver med, og ser det jo på TV og ser jo også at det skjer ulykker, så... Men han er fullt klar over at det er veldig trygt, og at... Det er veldig litt sannsynlig at noe skal skje. Og det er jo egentlig samme tanken som jeg har. Så fort jeg begynner å bli redd, så er det ikke noe poeng å drive med dette lenger. Men vi jobber hele tiden med å utvikle sikkerheten og sørge for at alt er på stell med det. Så jeg føler meg veldig trygg og har det egentlig aldri i tankene sånn sett.
Har du vært involvert i noen sånn skikkelige smeller under løp eller trening?
Ja, det har jeg absolutt vært. Så jeg har hatt flere store, kraftige smeller, så jeg bærer med meg en del skader og noe brudd i ryggen og noe ribbeinsbrudd og noe litt slag i huet og litt her og der. Så det har blitt noe opp gjennom årene som jeg fortsatt kjenner og har med meg. Men... Det er en del av det å gå igjennom det.
Husker du hva er noe av det første du tenker etter du på en måte, etter det har smelt skikkelig da, når du bare sitter inne i bilen?
Det har vært litt forskjellig fra gang til gang. Har vi vært i konkurranse, så er det alltid det som er det mest irriterende, at nå er vi ute av det, og nå kommer vi ikke videre, og det er på en måte om å gjøre ja, gjøre det som skal til for å komme i gang så fort som mulig, eller om løpet er over. Men jeg har også krasjet på test og trening, da. Ganske heftig, og da jeg husker blant annet første året jeg kjørte profesjonelt for Ford, hvor jeg hadde en stor krasj på test, og jeg grua meg da veldig til å ringe den nye sjefen og egentlig si at bilen hans, den kan du kaste i søpla og bygge en ny igjen, for den funker ikke lenger. Så ja, det har vært litt forskjellige ting selvfølgelig som går gjennom huet ved, ved ulykker, men først av alt så det jo å sjekke selvfølgelig at kartleser i orden og ikke skadet, og så kommer de andre tingene etterpå.
Ja, jeg regner med at man føler et type ansvar for kartleseren sin. Og hvordan den følelsen der etter et krasj?
Nei, den jo der selvfølgelig dersom noe skjer og det blir noe skade. Nå har jeg ikke enda i hvert fall vært med på at kartleseren min har blitt skadet. Det har vært stort sett meg hver gang, så det kommer jo litt an på hvor man treffer og hvordan man treffer. Men man kjenner jo det ansvaret at man må ta hensyn til andre liv som i bilen.
Rallyfeberen rally er jo kanskje ikke den største idretten i Norge, men hvilket land er det som har størst rallyfeber, synes du?
Nei, det vel egentlig Sør-Europa og Sør-Amerika som de største der. Men det er vel egentlig alle andre land enn Norge. Det klart det stor interesse for alle i Norge også. Jeg merker jo det at det det, og veldig mange som interessert, men det har kanskje vært vanskelig å få med seg i og med at det ikke sendes på NRK, så det jo ikke så mange som får det med seg, men nå sendes det jo på Eurosport, og det gjør at interessen har gått opp. Men Sør-Amerika og Sør-Europa jo helt ekstremt. Det jo da på nivå med fotball og andre idretter, så det klart vi merker at det annerledes å være i utlandet enn det å være hjemme.
Har du hvor kult det å kjøre på de stedene der det liksom skikkelig rallyfeber?
Nei, det jo veldig gøy det. Som idrettsutøver så liker vi jo å fore ego vårt innimellom, så det klart det at det er jo en boost å få være på steder hvor man ser den entusiasmen og på en måte man ser den gleden som man også gir til andre da, ved å bedrive idretten sin, så det klart det er stort og givende å få kjøre for et sånt publikum. Da.
Vi hører at Måns begynner å bli utålmodig, så vi skal begynne å nærme oss slutten her, Mats. Avslutningsvis skal vi ha en spalte som jeg har lagt inn her, og den heter Femstjerners ferie. Mads Osberg's cars on the way up the hill, the Citroën. Og da, Mats, da skal du få velge med deg fire valgfrie personer, eller karakterer, eller figurer, eller hva det måtte være. Du ville hatt med deg på en weekendtur. Og du lurer på hvem vil du ha tatt med, og hvor ville dere reist?
Altså, dette må være kjente personer, eller?
Det må ikke. Men gjerne, nei. Hvis du har noen sånne guilty pleasures forbilder eller noe sånt. Men du skal få velge helt fritt.
Ja, altså, jeg tror i realiteten så fort jeg hadde reist bort utenom å drive idrett, så hadde jeg tatt med familien min. Det hadde vært det første jeg hadde gjort, så det hadde jeg, det setter jeg alltid høyest, og så mye som jeg reiser, så det alltid det jeg har lyst til å gjøre når jeg er hjemme. Men selvfølgelig når man får en fri mulighet til å kunne reise på en fire-stjerners ferie eller fem-stjerners ferie, så skulle man jo utnytte muligheten til å tatt med noen man kan lære noe av og ha det gøy sammen. Så jeg er jo veldig stor fan av ski og følger mye med på det på vinteren selvfølgelig, så det hadde vært gøy å kunne lære noe av disse gutta. Jeg synes jo Martin Jonsrud Sundby er en fantastisk fyr, og han er en person som jeg har inntrykk av strekker seg mye lenger enn veldig mange andre. Han har kanskje ikke det råeste talentet som der. Kanskje han har hatt det en gang, men ikke nå lenger. Men jeg tror han jobber mye hardere og mer enn toppidrettsutøver enn det veldig mange andre er. Og så er han også en familiemann, så jeg ville hatt med meg Martin Jonsrud Sundby for å lære litt mer av han. Kanskje få noen nye tips. Hadde jo vært gøy å ha vært på tur med Haaland. Jeg synes jo han har en helt annen ende igjen, hvor på en måte det finnes ingen andre i verden enn han. Og det også en holdning man kanskje veldig ofte har når man idrettsutøver. Jeg switcher jo definitivt mellom å være to forskjellige personer når jeg hjemme og når jeg idrettsutøver. Og når jeg idrettsutøver, så det begrenset hvor langt jeg klarer å gå fra meg selv som person. Sånn at det å kunne lære av en så... han virker ekstremt flink til å sette seg selv først, og det kunne vært spennende. Og så virker han som en utrolig dyktig fyr med veldig sans for å være best. Nå spilles det fotball i bakgrunnen her også.
Samtidig Haaland der, kanskje?
Ja, jeg vet ikke om han ble litt giret når jeg pratet med Haaland.
Ja.
Ja, er det, da er jeg oppe i to da. Må ha to til.
Ja, to til.
Jeg vil nok tatt med meg noen fra motorsport. Jeg synes Formel 1 er veldig gøy å følge med på. Jeg er veldig stor fan av Lando Norris. Jeg synes han er en kul fyr, og han er veldig dyktig til å nyte det han gjør. Og det er for meg også veldig viktig. Jeg synes han virker som en morsom fyr. Som nyter karrieren sin i Formel 1. Så jeg ville hatt med Lando Norris, fordi han er en kul fyr. Da hadde vi sikkert hatt det gøy. Og den siste... hvem skulle det vært da? Jeg burde kanskje tatt med noen fra rally da.
Liten innslag av rally der også.
Ja, jeg føler kanskje jeg ville hatt med meg... Jeg har alltid sagt at min største forbilde i rally, det er Markus Grønneholm. Han er finsk. Og en veldig frittalende, fin fyr som hadde et enormt talent for å kjøre rally. Han kjører ikke nå lenger. Han ga seg for noen år siden, men han er to ganger verdensmester, så vidt jeg husker. Så Markus Grønholm hadde nok også blitt med på den turen.
Du har jo det store spørsmålet. Hadde det blitt roadtrip?
Jeg tror definitivt det hadde blitt roadtrip. Jeg tror vi skulle gjort det med campingbil, ja, altså. Bare for å gjøre det litt ekstra, så det hadde nok blitt roadtrip i campingbil, og den hadde nok blitt i Nord-Norge, vil jeg påstå.
Ja, og vist frem vakre landet vårt til Lennon ja. Norris og resten av gjengen.
Ja.
Det høres nydelig ut. Helt til slutt, hvis vi sier at det står en ung, håpefull Mats Østberg foran deg nå, og han ser opp på deg og leter etter noen velvalgte ord og råd, hva sier du til han da?
Jeg har jo en junior her da, som ligner veldig på meg, som står og ser på meg hver dag og gjerne vil at jeg skal guide han. Men for meg så er regel nummer en her i livet, det er sørg for at du gjør noe som gir deg glede, at du har det gøy. Det er alt for mye press på å gjøre ting som du kanskje ikke vil selv. Så gjør det du har lyst til å gjøre selv, og sørg for at du har det gøy. Det er mitt beste råd.
Det tror jeg er en veldig fin og ikke minst veldig viktig innstilling å ha. Da gjenstår det å si tusen takk for at du tok deg tid. Og nå tror jeg Monsen gleder seg til at du kan gå ut og gjøre han til den nye brødtålen.
Ja, mest sannsynlig når jeg kommer ut nå så går han bare inn og setter seg og ser på barnetv sånn som han egentlig hadde tenkt å gjøre når vi pratet sammen. Men det er noe sånn liv her.
Nei, det er veldig fint. Tusen hjertelig takk for at du var med.
Takk selv.